Hrišćanski meridijan.
Dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz talasima Radija Zlatosti, Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. Ovog 29. novembra po Gregorijanskom i 16. novembra po Julijanskom kalendaru, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i slavi svetog apostola i evanđelistu Mateja, odnosno obeležava drugi dan božićnog posta, poslušajte vesti i Srpske pravoslavne crkve, Eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta. U današnjem izdanju čućete da je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posetio 27. novembra ove godine hram Svetog Save na Vračaru u pratnji članova Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, povod konsultacije u vezi sa postavljenim ikonostasa. Predstavnici SANU, ali i ministarska pravde, posetili su patrijaršiju. Episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u kragujevačkom naselju Sušica u utorak. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski gospodin Hrizostom, posetio je 27. novembra ove godine u apostolskoj nuncijaturi u Sarajevu nadbiskupa Luigija Pecuta.
Bogorodice njemu, raduj sja, blagodatna ja, Marije. Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetog apostola i evanđelistu Mateja. Beše Matej sin Alfejev, najpre carinik, to jeste zakupac i skupljač poreza ili mitar, i kao takvoga vide ga Gospod u Kapernaumu i pozva ga: hajde za mnom. I ustavši, otide za njim. Potom Matej priredi doček Gospodu u svojoj kući i tu dade povod da Gospod iskaže nekolike velike istine o svome dolasku na zemlju. Po prijemu Svetog Duha Matej sveti propovedaše evanđelje u Partiji, Midiji i Etiopiji, zemlji Crnačkoj. U Etiopiji postavi za episkopa nekoga Platona, sledbenika svoga, a on se povuče u molitvenu samoću u goru gde mu se Gospod javi. Krsti ženu i sina kneza te zemlje, zbog čega se knez veoma rasrdi, i posla jednu stražu da dovede Mateja k njemu na sud. Vojnici odoše i vratiše se knezu govoreći da čuše glas Matejev, ali ga nikako ne mogaše očima videti. Tada knez posla drugu stražu. Kada se i ova straža približi apostolu, ovoga oblista svetlost nebeska, tako silna da vojnici ne mogaše u njega gledati, no ispunjeni strahom, baciše oružje i vratiše se. Tada knez sam pođe. približivši se svetom Mateju, zasije od ovoga takav blesak da knez na jedan put oslepe. No apostol sveti beše milostiva srca, on se pomoli Bogu i knez progleda. Nažalost, progleda samo telesnim očima, ali ne i duhovnim. On uhvati svetog Mateja i stavi ga na ljute muke. Naime, u dva maha ložaše veliki oganj na prsima njegovim, no sila gospodnja sačuva ga živa i nepovređena. Tada se apostol pomoli Bogu i predade duh svoj gospodu. Knez naredi te i telo mučenikovo položiše u olovni sanduk i baciše ga u more. Svetitelj se javi episkopu Platonu i reče mu o ovome telu i sanduku gde se nalazi. Episkop ode i iznese sanduk sa telom Matejevim. Videvši ovo novo čudo, knez se krsti i prime ime Mateja. Zatim ostavni knez svu sujetu svetsku i primi čin prezviterski i bogougodno posluži crkvi. Kad umre Platon, javi se ovome Mateju apostol Matej i usavetova ga da se primi episkopstva. I tako on primi episkopstva i bi pastir dobri mnoge godine, dok ga Gospod ne pozva u carstvo svoje besmrtno. Sveti Matej apostol napisao je evanđelje na jevrejskom jeziku, koje je ubrzo prevedeno na grčki i na grčkom do nas došlo, dok se ono na jevrejskom izgubilo. Za ovoga evanđelistu se kaže da nikada nije jeo meso, nego se hranio povrćem i voćem.
Slava na visini Bogu, pevajte narodi, danas Hristos rodi se u pelene povise. Bog naš pravedni, jak je bezlobivo, Bog naš pravedni, jak je bezlobivo. Cari da nas putujte, Hristu dare darujte, pastiri svirajte, pesmu novu zapevajte. Sa anđelima i arkanđelima, sa anđelima i arkanđelima. Uznesimo hvalu svi svetoj Djevi Mariji, Bogu se poklonimo i sa verom molimo. Duhom smireni, od greha spaseni, duhom smireni, od greha spaseni.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 28. novembra ove godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti akademika Vladimira S. Kostića, zajedno sa potpredsednikom SANU-a akademikom Ljubomirom Maksimovićem i upravnikom poslova SANU-a doktorom Bojanom Bugarčićem. Uvaženi akademici izrazili su blagodarnost predstojitelju Srpske pravoslavne crkve na toplom prijemu tokom koga su razgovarali o podizanju stepena saradnje kroz nekoliko konkretnih projekata. Patrijarh srpski gospodin Irinej zahvalio je uvaženim gostima na poseti, poželevši im svako dobro od Gospoda. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, istoga dana u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu primio je ministra pravde Republike Srbije Gđunelu Kuburović sa saradnicima. Ministar Gđa Kuburović je izrazila blagonaklonost predstojatelju Srpske pravoslavne crkve, na toplom prijemu tokom koga su razgovarali o načinima da se proširi već postojeća saradnja koja se temelji na pre svega Ustavu Republike Srbije, međusobnom razumevanju, poštovanju i podršci. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posetio je 27. novembra ove godine hram Svetog Save na Vračaru u pratnji članova Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija i episkopa Žičkog gospodina Justina, Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Focija i Valjevskog gospodina Milutina. U pratnji patrijarha i članova sinoda bili su episkop šumadijski gospodin Jovan i glavni sekretar Svetog sinoda protojeri Stavrofor dr. Savo B. Jović. Arhijereje su dočekali nastojatelj hrama Svetog Save, arhimandrit Stefan Šarić, direktor izgradnje hrama Svetog Save, diplomirani inženjer arhitekture Zlatomir Ivanović, sekretar odbora za izgradnju hrama pravnik Milan Andrić, glavni arhitekta hrama đakon Miroslav Nikolić i članovi komisije za unutrašnje uređenje hrama Svetog Save. Povod za obilazak hrama bile su konsultacije oko postavljanja ikonostasa. Na belo platno koje je postavljeno preko konstrukcije koja je predstavljala ikonostas, članovi komisije su preko projektora pokazali njegove svetosti i članovima sinoda nekoliko predloga o budućem izgledu. Na ovaj način dobila se realna slika o izgledu i gabaritima budućeg ikonostasa. Na ovu temu sinoć će dalje raspravljati i doneti konačno rešenje. Na dan Svetog Jovana Zlatoustog 26. novembra njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski gospodin Atanasije, osveštao je manastirsku vodenicu u porti manastira Mileševe. Prethodno je episkop Atanasije u Spasovoj crkvi Mileševske obitelji služio svetu arhijerejsku liturgiju. Istoga dana, kada naša crkva proslavlja i praznuje Svetog oca Jovana Zlatoustog, njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Presvete Trojice u Tesliću. Bila je to prva poseta episkopa Fotija parohijama Tesličkim i arhijerejskom namjesništvu Tesličkom. Ovom prilikom episkop je poklonio hramu pozlaćenu ikonu Presvete Trojice, pozivajući time verne da odano služe Gospodu Bogu našemu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski i administrator Buenosajreski i Južnocentralno-Američki gospodin Amfilohije služio je 26. novembra ove godine na praznik Svetog Jovana Zlatoustog svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Roždestva Presvete Bogorodice u Buenos Airesu. Sasluživali su protojeraj Stavrofol, Aleksisos Penja Alfaro, Jere Esteban Jovanović, jeromonah Serafim i protođakoni Nikola Radiš i Vladimir Jaramas. Na liturgiji je pojala pevnica po ruskom napevu na španskom jeziku, koja je po blagoslovu vladike Kirila oformljena pri ovom hramu. Verni narod parohije Midlandske proslavio je 19. oktobra ove godine slavu hrama Svetog velikomučenika Georgija i ujedno 68 godina od kada ova prelepa crkva krasi zapadni deo Pensilvanije na samoj granici sa državom Ohio. Veliku duhovnu radost uveličala je poseta njegovog preosveštenstva episkopa istočnoameričkog gospodina Irineja ovoj parohiji. Vesti iz eparhije. U utorak 28. novembra ove godine njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u kragujevačkom naselju Sušica. Episkopu su sasluživali sveštenici protonamesnik Nebojša Rakić, Jerej Aleksandar Senić i đakon Milutin Gašević. Episkop nam u besedi govori da je zapovest o postu obnovljena i potvrđena evanđeljem. Pazite na sebe da srca vaša ne otežaju prejedanjem i pijanstvom. Zapovedio nam je Gospod. Post uvodi čoveka u duhovno stanje. Episkop naglašava da onaj koji je očišćen postom jeste smiren duhom, celomudren, skroman, tankih osjećanja u srcu i mislima, lagan telom, sposoban za duhovne podvige i umovanje, sposoban za primanje božanske blagodati. Tajna našeg života u svetu i svih svetova nad čovekom i ispod čoveka jeste ovaploćenje. Ovaploćenje Sina Božijeg, koji je tajna našeg spasenja. Javio se Hristos radi čega? Da sjedini čoveka sa Bogom, da iz čoveka potisne svaki greh, svako zlo, svaki mrak i svakog đavola. Sa dolaskom Gospoda Hrista u ovaj svet, sa Božićem za koji se postom i molitvom pripremamo, se sve menja, menja se sva istorija roda ljudskog, poručuje episkop šumadijski gospodin Jovan. Pomesni sabor Finske pravoslavne crkve, koji upravo zaseda u Novovalanskom manastiru Preobraženja Gospodnjeg, jednoglasno je odlučio da premesti stolicu arhijepiskopa iz Kuopija u prestolnicu Helsinki, izveštava sajt Finske pravoslavne crkve. Do prenošanja stolice doći će 1. januara naredne godine, kada će sadašnji jerarh Helsinkija mitropolit Ambrosije otići u mirovinu. I tako, od početka 2018. godine, predstojatelj Finske crkve priče pri sabornoj crkvi u Helsinkiju i nosit će titulu arhijepiskop Helsinkija i sve Finske. Sadašnji predstojatelj ove crkve je visoko preosvećeni arhijepiskop Lav i nosi titulu Karelijski i sve Finske. Arhijepiskove kancelarije bit će u Helsinkiju, dok će druge službe i administrativno osoblje ostati u Kuopiju. Njegova saborna crkva bit će katedrala Uspenja Matere Božije u Helsinkiju. Ova odluka doneta je usled toga što većina pastve ove crkve živi u helsinškoj eparhiji. Sam grad Helsinki ima 20.000 pravoslavnih vernih, dok čitava karelijska eparhija ima isti broj stanovnika. Njegovo blaženstvo, Teodor II, papa i patrijarh Aleksandrijski sve Afrike, nastavljaju svoju misionarsku i arhipastirsku posetu mitropoliji Kamerunskoj. 25. novembra Aleksandrijski patrijarh služuje božansku liturgiju u spomen na Aleksandrijsku velikomučenicu Svetu Katarinu u crkvi Svetih Konstantina i Jelene u Duali uz sasluženje mitropolita Kamerunskog Grigorija i Akre Narcisa, više sveštenika i đakona uz učešće crkvenog hora pravoslavnih hrišćana i prisustvo mnogo vernih. U svoje besedi patrijarh je kazivao o životu i vrlinama Svete Katarine, koja živi i koja je večni primjer ljubavi i žrtvovanja za Isusa Hrista. U Moskvi su prikazana izdanja Estonske pravoslavne crkve. Prikaz knjiga je objavljen u okviru događaja posvećenih stogodišnjaci episkopske hirotonije sveštenom učenika Platona Kuljbuša, prvog autonomnog pravoslavnog arhipastira Estonije. O izdavaštvu ove crkve govorili su episkop Sergije, vikarni episkop Talinske eparhije Estonske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije i direktor izdavačkog odeljenja Sergije Georgijević Mijanik. Od 23. do 24. novembra ove godine održan je 16. Rusko-Nemački forum građanskih društava u Berlinu sa temom Javno učešće kao put ka zajedničkom razumevanju između Rusije i Nemačke. U forumu su učestvovali predstavnici Ruske pravoslavne crkve i predstavnici nemačkih crkava. Predstojatelj Rimokatoličke crkve Papa Franja doputovao je u ponedeljak 27. novembra u arhipastirsku posetu Mijanmaru. Hiljade katolika izašlo je na ulice glavnog grada Ranguna da pozdrave Papu Franju, a među katolicima nalazili su se i katolici Burmanci, Kahini, Kaini i Tamili. Papa Franja je prvi papa koji je posetio pretežno budistički Mijanmar, nekadašnju Burmu, i njegova trodnevna poseta stoji pod motom mir i ljubav. Vrhunac posete bit će misa pod vedrim nebom u sredu na kojoj se očekuje 200.000 ljudi. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski gospodin Hrizostom, posetio je 27. novembra ove godine u apostolskoj nuncijaturi u Sarajevu nadbiskupa Luigija Pecuta, nuncija Vatikanu u Bosni i Hercegovini. Bila je ovo zapravo uzvratna poseta mitropolita nuncija koji ga je posetio u Bijeljini u avgustu ove godine. U vrlo prijatnom i srdačnom susretu razgovaralo se o otvorenim pitanjima povrata imovine crkvama i verskim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Mitropolit je izrazio očekivanje da će se nuncije Pecuto, kao doajen diplomatskog kora, založiti za pokretanje procesa rešavanja pitanja povrata imovine njihovim vlasnicima. Na kraju susreta, visokopreosvećeni je pozvao njegovu ekscelenciju da ga poseti i u zgradi mitropolije u Sarajevu. Bile su to vesti iz crkava u okviru emisije Hrišćanski meridijani. Za današnje izdanje toliko. Do sljedećeg slušanja, zbog. Thank you.